Türkmenistanın günbatarında şuunlar giyicilerini hova esli soğayar. Şehirin köp katlı caylarının yaşayıcıları öylerinin soğuk doğunu. Ayratinim yaş çağılı maşkalarlara hem hastalara ağır düşyanlığına ediyarlar. Balkanavat şehirinin yaşayıcıları cemlenip cayların soğukluğundan şikayetini hekimliğe yetirdi. Azatın yerli haberçatının maklumatlarına göre hekimliğe varan 100 olay adam köp katlı beton öylerdeki kvartiraların soğukluğuna edip umumu yıladış ulgamını işe girizmeyi soraptır.
Balkanavat şehir häkimlik binasının önünde cemlenen adamlar häkimin cemaat hojalygy bölümünün hünärmeni bilen duşuşdylar. Ol adamların yaş bäweklerinin ve garrylarının soğuk jaýlarda kösenýändikleri barada eden şikayetlerini dinläp ýyladyş ulgamyny 10-njy oktýabr senesi gelmezden işe goşup bilmeýändiklerini aýtdy.
Dip yerli çeşmelerin biri 4-nji oktýabrda bolan ýagdaýy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen çeşmelerin gurrun bermegine görä häkimligiň wekili käbir jaýlarda hatda ýyladyş mewsuminiň başlanmagyndan soň hem jaýlaryň birnäçe hepdeläp ýyladylmajagyny aýdypdyr.
Ol 225-nji, 189-njy we 211-nji jaýlarda umumy ýyladyş gadanlaryna düýpli awatlaş işleriniň alınıp barlyanlygyny aýtdy we agdalan jaýlarda 25-nji oktýabra çenli işleriniň dowam etjekdigini habar berdi. Ol şol işler geçirilenden soň ýyladyş ulgamy işlediler diýdi. Şeýle de häkimlik resmiýeti bu gadanlary awatlamak üçin ehtiýaçlyk çaýlary satyn almagy häkimlikde pulun ýetmezçiligi diýenligini belläp, her hojalykdan 2000 manatdan pul bermegi sorady.
Dip yeni bir çeşme yağdayı gürrün verdi. Ortaçı bir aylığı barabar bu pulun sorulmağı yaşayıcılarda qaxar qadap dörüdüptir. Adamlar bu hünermen bilen tas yakalaşıptı dip çeşme gürrün verdi. Azatlık radiosi Balkanavat şehirinin hekimlik ökülleri bilen xabarlaşmağı tinaçtı. Emma canlarımıza coğap beren bolmadı. Balkanavadın yaşayıcıları gündizlerine beton caylarda onup bolyanlığını, emma giyicilerine aşa soğuk düşyanlığını belliyerler. Sonku günlerde giyicilerine hova 0 gradus yokarı olsa da 8 gradustan geçmeyer.
Yokorki etajlar has sowuk. Elektriset işgärleri hem her gün adamlara tok peçleri ulanmazlyk barada duýdurýarlar. Öýleri ýylatmak üçin tok peçleri ulanylanda transformatorlaryň güýji ýetmeýär ýanýar. Gaz plitalar hem köp gatly jaýlarda aşa howpli. Üý gyzdyrmak synanşygy ýanyň howpyny döredýär.
Dip çeşmelerin yene bir aýtdym. Azatlyk bilen gurrundeş bolan ýaşaýjylar ýaş çağıly ya da garry maşgalak zaty bolan hojalyklaryň maýyplaryň gaty kösenýänligini aýratyn bellýärler. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlary ýylatmak problemasy ýyllar boýy saklanyp galýar. Jemaat gullukları ýyladyş ulgamyny gyşa taýýarlamak öňçe zerur çäreleri köplenç mövsümiň başlanmagyny az wagt galanda girişýärler we wagtynda ýetişmeýärler. Munun şu ýyl hem gaýtalanandygyny Balkanly çeşmeýder. Gyşa taýýarlyk aslında Tomus aýlarynda geçirilmeli döwlet tarapyndan ýyladyş gadanlary üçin ehtiýaç şeýleri we gyzgyn suw geçirji turbalar berilmeýär. Onsuzam umumy ýyladyş gadanlaryny işledýän 6 ay aylykly zähmet çekýän işgärlerden öz gatawyna Barka üçin elektrotlary, kislorod balonlary ýaly zatlary satyn almak talap edilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlarynyň üpçünçiligine degişli her ýyl gaýtalanýan jemagat hyzmatlarındaky problemalar häkimetleriň resmi çykyşlarynda agdalmaýar, medpowatda hem gozgalmaýar.